Dhe gjuste e nderuan e pjesën e katërt bisedës sonë rreth 1700 vjetorit e diktit të Milanos, aktit të Konstantinit Madh Perëndor që sanksionoi lirinë ushtrimit të fesë të gjithë qytetarëve, të gjithë njerëzve. Në mënyrë të veçantë ky akt favorizoi e ndihmoi krishterët e përsekutuara së kohë pikrisht nga Perandoria Romake. Flasim me ekspertin shqiptar Don Dominik Qerimin, salezian nga Bashkia Saleziane e Gjilanit, duke u ndalur tek Konstantini e martiret, e Konstantini e feja e ti, Konstantini pagan e krishter në të njëjtën kohë. Çfarë mund thotë këto?
Po, në figurën e Konstantinit dhe në atë veprimtari të cilën ai e ka zhvilluar gjatë jetës së tij, dhe veprimtari të cilët ne njohim dhe theksojmë vetëm pas betejës së Milës me datën 28 tetor të vitit 312, ne duhet kujtojmë se aty Konstantini hyn me një jetë paraprake që e kishte dhe kishte jetuar disa vite pranë ushtrisë dhe si pjestar i kohortës Diokletianit dhe kishte parë gjithë atë që Diokletiani kishte bërë kundër të krishterëve me përndjekjen e madhe, siç quhet përndjekja e Diokletianit. Gjatë këtyre martyrëve që kishin ndërdhur për të mbrojtur besimin e krishterëve, duket se bashkë me nëzitjen dhe shembullin e nënës e tij Helenës, duket se kishin ndikuar jashtëzakonisht shumë në jetën e Konstantinit. Sepse Konstantini e ndonëse nuk njihet në të një mbrojtje që ajtu këtë bërë të kështerve para betejës e Milës dhe më pas shpallës e diktit Milanos, por në të kundër të nuk njihet as i rastin se në Konstantini këtë marë pjesë në përndjekje dhe të kështerve, edhe pse kishte si obligim duke qenë pjesë e ushtrisë. Dhe kjo mbrojtje, kjo shembull, kjo nëzitje nga gjaku i martirve, është një element për të seksuar në mirë dhe qantë, as më shumë në popullin tonë. Në mbështetjet këtij mendimi, do të kujtoja fjalët historianit më një mirë njohur profesor Zef Mirdita, i cili në librin e tij Krishterimi ndërshqiptar përmbledh besoj këtë ide me një fjali shumë domethënëse. Krishterimi, thotë, nuk ka qenë, dhe po citoj, religjon i mirë se ardhën në Perëndorinë Romake. Për më tepër, sidomos kur është fjala për trevat e Ilirikut, ai u përndjek në mënyrë të pamëshirshme, pikërisht dhe për fat keq, nga gjaku i lirë i stërgjyshëve shqiptar. Katër përndjekset më të mëdhenj të krishterëve janë pikërisht me preardhje ilire, duke përfshirë këtu edhe Diokletiani. Por nuk është kjo fe që ilirëve u asolli pushtuesi. Janë një fakt që besoj se është i pamohueshëm, por është një fe që u dëshmua me gjakun e martirëve, dy për cilëve shënë florën dhe laurën i përmendët, por në vërtet numri cilëve është jashtëzakonisht i madh, qoftë nga ana klerit e qoftë nga ana e laikëve. Në të vërtet, martirët janë argumenti historik më i fuqishëm i asaj mrekullie të brendshme që besimi i krishterë e solli në trevat tona dhe në popullin tonë. Ja, mendoj se ky është një fakt.
Don Dominik Qerimi.
Vajti popullin dhe qytetërimin e popullit ton gjerë në fundin e shekullit 15, atëherë kur në popullin ton filloi ajo që quhet nisma e një pushtimi i cili nuk ishte të bënte vetëm me një pushtim territorial dhe ushtarak, por me një pushtim kulturor dhe fetar mbi të gjitha, duke ditë se perandorit e asaj kohe, as më shumë perandorit e asmane, ishte një perandorit teokratike, ku pushteti i shtetëror dhe laik dhe ai fetar nuk ishin të ndarë dhe nuk guxoheshin të ndahen asesi.
Don Dominik Qerimi, mbi këtë argument do flasim në emisionet tona të ardhshme. Dua të theksoj edhe elementin atë të martirëve që theksuat ju vlerën e tyre që kanë, sepse martirët në të njëjtën kohë kanë pohuar, dëshmuar dhe flijuar jetën për dy vlera, fenë në Zotin, këtë rast fenë e krishterë në Krishtin e Jezus, dhe përkatësinë e tyre etniko-territoriale. Për të hedhur dritë mbi këtë, si argument fort, si shdheksuat ju, mbetet një element tjetër i shkencës, që tek ne është shumë pak i zhvilluar, po sot që në Kosovë, po thuje se gati vetëm sa është temi prekur, dhe sa në Shqipëri shumë më tepër falë e studiuzve të ekspertëve të huaj, kam fjalën për arkeologjin, arkeologjia nëntoksore, sepse ekziston edhe arkeologjia mbi toksore, ato që shifen vetvetiu, që kanë mbetur nga lartësia. Këtu mendoj që Dardania e vjetër, Kosova e sotme dhe Mesia e vjetër që është territor i fqinj, i Dardanis, paraqesin një dokumentim marramendës të jashtëzakonshëm.
Po, mendoj Dëndovit se keni hapur një temë që rrëzë kërkon të një zhvillim të gjerë. Me gjitha të duhet të them këtë arkeologia është një tabu mund të quaj kështu akoma shumë e madhe për popullin dhe për shkencën historike apo arkeologjike të popullit ynë. Sepse monumente të tëra, hapësira të tëra arkeologjike me thesar të paçmueshëm janë duke u shkatruar, janë nga mospërfillja, mos interesi, duhet të thënë shumë herë edhe nga mosmundësia ekonomike për të bërë gërmime, për të bërë kërkesa, sepse bëhet fjalë edhe për shpenzime të mëdha ekonomike, por e jashtëzakonshme e qeverisë dhe nga kërkuesit e thesareve, të cilët janë duke shkatruar shumë vende në kërkim për gjetur diçka që në vërtet janë vetëm përfitimet personale. Gjë e cila do t'ju bëjë vërtet një sjellje të gjithë njerëzve vullnet mirë që e duan historinë dhe të ardhmen e popullit tonë, që në këtë fushë vërtet të angazhohen të gjithë për të bërë diçka, sepse ne ecim mbi kërmadhat e atyre të cilët e kanë ndërtuar lirinë që ne sot e gëzojmë.
Me këto fjalë pra ju falenderojmë e shpresojmë që kjo bisedë e jona të nxjesh të gjithë ata që kanë përgjegjësi e që kanë përgatitje, aftësi e ndjenjë të nxjerret në dritë e vërteta dhe të zhvillohet, përforcohet liria fetare, liria njerëzore, liria qytetare që vendit përparoj e cilë frytet më dhanë një qytetrim të ri që është e mira për bashket. Falenderit.
Falenderit të dhjuhë.